recén proclamado como candidato á alcaldía do Concello de Lalín polo PSDG PSOE do Concello de Lalín, con Nicolás González Casares. Nicolás González, moi bo día.
Moi bo día.
Moi bo día e parabéns.
Bueno, moitas gracias. Uh-huh. Non creo que fora algo que nos esperara demasiado, pero moitas gracias porque, bueno, é un reto, un desafío, novamente, presentarse á alcaldía de Lalín. Facémolo con moita forza e, sobre todo, con moita máis experiencia que antes.
Único candidato ás primarias do PSDG-PSOE de Lalín, isto é bo?
Bueno, eu creo que é bo porque tamén un recoñecemento ao traballo. Evidentemente, nos abrimos uns prazos e realmente, pois, ninguén quiso presentarse ademais de min. Bueno, de agradecer tamén que a militancia, pois, seguramente teña cuestións críticas co goberno, co grupo municipal, porque todo militante en sí é un espírito crítico, pero bueno, eu creo que teño o respaldo deles, un respaldo bastante potente como para presentar. Uh-huh.
Como afronta agora estes pois dous meses que quedan de cara ás eleccións?
Pois mira, con moitísimo traballo, porque temos non só as eleccións municipais, sino, claro, ser do Partido Socialista, tamén temos unhas eleccións xerais, e eu creo que hai que dar o do de peito en todas as situacións. Uh-huh. Decía onte o presidente do goberno, non mitin en Coruña, Pedro Sánchez, que desde o minuto un hasta o final iba a gobernar. Eu tamén son dos que opina que o goberno hai que exercelo ata o final, entonces non vou decaer en nada na acción de goberno e trataré ademais de facer o que é unha campaña e precampaña electoral con toda a forza que poidamos e desde logo, pero sin abandonar nunca as labores de goberno porque hai moitos proxectos que sacar adiante. Uh-huh. E non quero que se pare absolutamente nada e que en maio pois quede todo perfectamente establecido e si son eu que ten, digamos, a posibilidade de facerme cargo do goberno, pois será moito máis fácil iniciar un novo mandato, e se son outros, pois que quede todo perfectamente preparado, porque a mí me gusta que nas institucións se traballe con seriedade e con continuidade.
Uh-huh. Os socialistas apuntaban na nota de prensa que afrontaban estas eleccións co único fin de conseguir a alcaldía, que soplan ventos favorables para o PSOE. O PSOE de Lalín podería optar a alcaldía por sí mesmo?
Home, eu creo que en Lalín non vai haber maiorías absolutas. Uh-huh. Eso é o primeiro que creo. Estou totalmente convencido de eso. Entón, se non haber maiorías absolutas, o campo de xogo está moi aberto e hai moitas circunstancias que poden ser determinantes a hora de afrontar estas eleccións. Nos facemos con moita forza, xa digo, temos unhas eleccións xerais onde o Partido Socialista se xoga moito, pero tamén ten moi boas expectativas e hai outros partidos que as teñen bastante peor. Uh-huh. Entón, aí é onde nós temos unha oportunidade, é dicir, os socialistas creemos que somos alternativa real de esquerdas non só en España, senón tamén en Galicia, porque as nosas políticas así o demostran, políticas de verdade, de cambio, de transformación, pero políticas posibles, non brindis ao sol. Polo tanto, eu creo que non somos unha referencia da esquerda, e como referencia da esquerda creemos que en Lalín temos unha oportunidade como nunca se tivo.
Uh-huh. Acaba de decirlo vostede, vostede pensa que non vai haber maiorías absolutas polo número de partidos, de candidatos que se presentan aquí en Lalín, seis a día de hoxe, e aínda parece que van a chegar máis, non?
Non só por eso, sino porque o panorama político ten mudado moitísimo de 4 anos para aquí. Xa mudou moito no 2015, cando foron as nosas eleccións municipais, pero polo medio houve dúas eleccións xerais. É dicir, o panorama político en España cambiou de xeito radical. Ahora nada é esperado, é dicir, nada é casi previsible, salvo a distancias cortas, e o que pasou hai 2 anos igual non vale agora. Polo tanto, eu creo que hai moitas posibilidades de que se produzan cambios, pero xa non digo solo porque esas novas formacións que se presentan estas eleccións, como poden ser Ciudadanos e CCD, creo que se chama, uh-huh, ¿no? Senón porque ademais a forma de afrontar a política da xente cambiou, creo que non cree esa en maiorías absolutas. Entende que as maiorías absolutas, pois, neste momento non son o reflexo da sociedade.
Uh-huh. Vostedes, chegado o caso, están comentando moitos partidos, con quen pactarían e con quen non pactarían?
Bueno, mire, eu non vou falar de pactos antes de afrontar unhas eleccións. O que se digo é que nos levamos gobernando con varias forzas nestes 4 anos. E moita xente, ao principio dos 4 anos, pensaría que este goberno se vai romper, este goberno se vai desagregar, as 4 forzas son diferentes en sí e non van chegar a acordos, vanse... Pois mire, aquí estamos. Estamos finalizando o mandato... seguimos as 4 forzas e non teña dúbida de que seguiremos hasta o último día. Logo, os resultados marcarán a realidade, pero desde logo este goberno foi serio, capaz, e desde logo nos, como socialistas, como, digamos, un partido que ten cultura de goberno desde hai moitísimos anos, o que fomos leais e responsables, e iso ninguén non lo pode negar.
Será fácil, pois, desvincular esa amistade estes 4 anos de traballo en conxunto con eses 15 días de campaña electoral?
Mire, espero que a amistade non se vexa da nada, porque, bueno, as batallas e o fragor electoral é duro, non? Pero non só cos compañeros de goberno, sino tamén con outras entes da oposición a que ao cabo dos anos va facendo boas relacións. En todo caso, eu creo que, bueno, pues, estes anos, máis que para romper lazos, serviron para fortalecelos. Seguro que os compañeiros que afrontamos estes 4 anos, 4 anos históricos en la LIM, de un cambio moi importante, vamos recordar todas nosas vidas o que fixemos estes 4 anos, digamos, como un momento decisivo na vida política de la LIM e dos lalinenses.
Proxectos, que proxectos vai a levar o PSEG a PSOE de la LIM para conquistar a alcaldía?
Mire, eu a verdade é que sempre digo que temos proxecto, e é certo. Nos temos un proxecto moi definido para ali. No noso programa electoral de 4 anos servirnos de moito non só a nós, senón creo tamén ao goberno, porque teña moitas cousas que serviron de guía. E imos seguir con esa continuidade de proxectos. A min, conseguimos uns fondos europeos de 6 millóns de euros. Unha boa parte están sen executar por cuestións, digamos, burocráticas e porque teñen un tempo de maduración e de permisos de outras administracións, pero digamos que moitos deses proxectos están en riba da mesa dotados con cartos. Entonces eu non vou fazer moitos castelos no aire, solo vou propoñer melloras, algunhas xa están conseguidas ou xa están proxectadas e algunha cousinha máis que iremos desgranando. Déxenme vostede un pouquiño de sorpresa
queda tempo, non?
Electoral, que queda tempo, pero si lle digo que temos ter un proxecto moi definido, sobre todo basado en cuestións sociais, que ainda queda moito por facer en la LIM, pero tamén de cambio, é dicir, hai un cambio transcendental que dotarnos, digamos, para o futuro que ven, unha transformación tecnolóxica, unha transformación industrial como nunca houve nos últimos 100 anos. E la LIM ten que estar aí, eso significa un emprego novo e afrontar algúns retos como a despoboación no noso rural, que hai xeito de afrontala, pero temos que ser máis decididos.
Vostede é un profesional da sanidade, a sanidade vai estar moi presente, imagino, nesta campaña electoral.
Pois desde logo, porque, mire, incluso vemos nos periódicos como faltan ambulancias, como la LIM Emerxencias non funciona adecuadamente, pois precisamente porque non hai dotación de recursos, como levamos anos e anos mareándonos políticamente desde a Consellería de Sanidade, que se vai facer un CAR, agora é un CIS, é dicir, isto vai cambiando cada día nos recurtan, e cada día a sanidade, pois estamos vendo que ten máis problemas en la LIM, o ambulatorio faise pequeno, non se dota a persoa suficiente, non se dota do material suficiente, estamos vendo que esas todos os días, e creo que sí, é evidente que a sanidade pública, libre, gratuita, como defendemos sempre os socialistas, vai estar no debate, e é certo, porque vemos como a sanidade privada crece en la LIM cada día, e eu defendo que cada un pode facer o seu negocio, pero eso porque hai unha oportunidade, porque a sanidade pública non está cubrindo ben aceitadamente aquilo que lle ten que dar aos cidadáns, que é o seu dereito a acceso á sanidade nun tempo, digamos, responsable e, sobre todo, con atención de calidade que só se logra pois dotando de profesionais e de medios o sistema.
Decía o consellero esta fin de semana en Silleda que faltaba pois un papeliño do Concello de Alín para enviar á Consellería, que despois estaría todo. Que falta? Que se refire?
Bueno, non sei, creo que se refire a unha cuestión de catastro. O que creo intuir polas súas palabras que pode ser unha cuestión de catastro, pero bueno, que realmente requiren cousas, pero nos cumplimos acordos plenarios, aí están os terreos, aí está a parcela única, é dicir, probablemente refírase a un pequeno trámite, pero creo que o Concello de Lalín fixo moi ben os seus deberes.
Uh-huh. Tamén esta fin de semana veíamos como os prezos do polioindustrial Lalín son dos máis elevados de Galicia, de que nos pon Xestur, como dos máis caros.
Bueno, eso debía caerlle a cara de vergoña a Xunta de Galicia. Levamos 8 anos esperando para a ampliación de Lalín 2000. Prometeuse en repetidas ocasións. Incluso se fixeron actos ali dicindo que era inminente. Están compradas a mitad dos terreos e ahora nos enteramos que ainda por riba os poucos terreos que quedan libres en 200.000 son os máis caros de Galicia. Teñen todo paralizado, din que se algunha empresa se quere apuntar no polígono que se apunte nunha lista, pero mentras tanto as parcelas son as máis caras de Galicia. O que está dicindo claramente a Xunta de Galicia é que non pretende facer unha política industrial para Lalín. Ten a Lalín industrialmente abandonado desde que o goberno de Lalín pois non é dos seus intereses, porque a verdade é que non fixo nada por isto nos últimos 4 anos. Nos fixemos, polo menos, que non tuveran secuestrados os propietarios, porque cando chegamos ao goberno, loitamos para que os veciños e veciñas de Filgueira que tiñan ali terreos, polo menos, viran reducido o seu IBI un 60%, porque antes, co goberno anterior, antes de 2015, estaban pagando como un solo industrial urbanizado. E eso era, pois, do orden de terreos de 400 metros cuadrados que lle cobraban un 30, 40, 50% máis de IBI. Por lo menos fixemos eso. Pero o polígono teno que facer a Xunta de Galicia. E se non pode, que nos deixamos. Uh-huh.
Veíamos esta fin de semana como vostede tamén publicaba unha fotografía co presidente do goberno, veíamolo tamén nos xornais, puxolle deberes para axudalo nas eleccións nacionais ou non?
Bueno, non falamos moito, falamos un pouquiño que desde que era presidente non nos víamos, entonces darnos os parabéns, é certo que, bueno, que eu conozco o presidente do goberno, pois incluso desde que antes tivera decidido presentarse ás primarias do Partido Socialista por primeira vez, traballamos xuntos neses momentos iniciais, e a verdade é que, bueno, pois temos cariño e seguro que se eu son alcalde ou se seguimos no goberno de Lalín, Pedro Sánchez vai estar por aquí como xa estivo. Porque quero lembrar que Pedro Sánchez xa visitou Lalín antes de ser presidente do goberno e estuvo pois na cooperativa Covidez ali polos anos 2016 e conhecendo o noso entorno productivo rural que lle interesou moito.
E agora, se non me equivoco, para Coruña, ao Fórum Gastronómico, non?
Pois sí, temos ali moitos produtores de Lalín traballando. O produto de Lalín, eu creo que onte cheguei ao Fórum e decíame a xente, pero que facedes en Lalín? Que isto, falo de xente de industriais do leite, por exemplo, de Leite Río, que estaba ali de familia, dicía, mira, que tedes aquí un de yogures, un de leite tal, isto, a verdade é que vos estades movendo moito. Na Deputación, no stand da Deputación, estaba xente da familia Cabanas, é dicir, traballando e facendo ali unhas ponencias. Belén López, tamén daqui de Lalín, estaba facendo unha ponencia ali no Fórum Gastronómico, tiñamos o noso stand con 6 productores, outros productores, decía xente, pero que pasa, que os de Lalín vides copar aquí o Fórum Gastronómico, que pasa con vos? E logo xa decir que o noso porquiño, que ten ali un, o porque o que vale para sentarse, non?
Ajá.
Que ten ali, digamos, o seu, como chamo isto, para facer fotos, o fotocol.
Un fotocol.
Ten un fotocol, pois, a verdade é que era o máis concurrido da feira. Por lo tanto, a xente decía, pero que pasa con estes? Veña aquí a arrasar, Había que ver, o noso stand, que é máis modesto, estaba moitísimo visitado que a Diputación, que é un stand potente, pero claro, noso, pois,
ten atractivo, ten ese atractivo,
ten moitos atractivos, ¿no? E aparte moi bons alimentos.
Concelleiro, moitísimas grazas por achegarse hoxe aos micrófonos de Radio Lalín, que pase moi bo día e a continuar representando a Lalín hoxe en A Coruña.
Pois sí, o que faga falta, que mañan temos tamén a Gala de Turismo da provincia de Pontevedra e ali estaremos tamén co Concello de Lalín.
Un saúdo.